fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni și frați ai Școlii de Sabat Online, iată-ne că suntem din nou împreună la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră se află Florina Sanda și...
Ionut Sanda.
Iar la pupitrul tehnic, Maria Badea. Am ajuns la studiul numărul 8, cu denumirea Unitatea în Credință. Să ascultăm textul de memorat care se află în Faptele 4:12.
În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.
În 1888, adventiștii de ziua șaptea au trecut printr-o perioadă de dezbateri intense pe tema interpretării câtorva texte biblice, în timp ce pastorii și conducătorii bisericii dezbăteau identitatea celor 10 coarne menționate în profeția din Daniel 7, legea amintită în Galateni 3:24, prea puțin erau conștienți că atitudinile lor ostile distrugeau relațiile dintre ei și afectau unitatea și misiunea bisericii. Ellen White a deplâns profund această situație și a încurajat pe toți cei implicați în discuții să se gândească bine la relația lor cu Isus și la modul în care trebuie dovedită dragostea pentru El prin comportament, mai ales față de cei care au opinii diferite, și a spus că nu trebuie să ne așteptăm ca toți membrii bisericii să fie de acord cu absolut toate detaliile unei anumite interpretări a textelor biblice. Dar, în același timp, a subliniat că ar trebui să urmăm unitatea în înțelegerea convingerilor adventiste esențiale. Săptămâna aceasta vom studia despre învățăturile biblice esențiale pentru identitatea noastră ca adventiști și pentru unitatea noastră în credință.
Mântuirea prin Isus.
Adventiștii de ziua șaptea au multe lucruri în comun cu alte confesiuni creștine, însă convingerile noastre compun un sistem unic al adevărului biblic, pe care nicio altă confesiune creștină nu îl propovăduiește. Aceste convingeri fundamentale biblic ne definesc ca rămășița lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Prima întrebare. Ce loc declară Petru că ocupă Iisus Hristos în planul de mântuire? Să ascultăm mai întâi Faptele 4:8-12.
Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai norodului și bătrâne lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat. S-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.
Faptele 10:43.
Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin numele Lui, iertarea păcatelor.
Întrebarea numărul 2. Ce ne spune Apostolul Pavel despre acest subiect? Să ascultăm a doua Corinteni 5:19.
Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări.
Moartea lui Hristos înseamnă împăcarea noastră cu Tatăl și desfințarea prăpastiei apărute între noi și El prin păcat. Procesul acesta de împăcare are ca scop prefacerea relației noastre cu Dumnezeu. Întrebarea numărul 3. Ce însemnătate au moartea și învierea Domnului Iisus potrivit pasajelor următoare? Să ascultăm mai întâi Romani 3 cu versetele 24-25. 1 Ioan 2:2.
El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
Și în cele din urmă să ascultăm 1 Ioan 4:9-10.
Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.
Și în ultimul rând să ascultăm 1 Petru 2:21-24.
Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați.
Noi credem, la fel ca alte confesiuni creștine, în moartea și în învierea lui Hristos, dar, spre deosebire de ele, le vestim în cadrul Evangheliei veșnice, în cadrul celor trei solii îngerești din Apocalips 14.
Cât de des îți amintești de moartea și învierea lui Hristos? A doua venire a lui Hristos.
Apostolii și primii creștini numeau revenirea lui Hristos fericita nădejde și credeau că toate profețiile și făgăduințele din Scriptură aveau să se împlinească atunci. Și adventiștii de ziua a șaptea au această convingere. Însuși numele de adventist sau așteptător o dovedește. Toți cei care îl iubesc pe Hristos așteaptă cu ardoare ziua în care să-l poată vedea față în față. Iar până atunci, făgăduința revenirii ne unește ca popor al lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm ce ne spun pasajele următoare despre modul în care va reveni Hristos. Ce idei circulă astăzi cu privire la revenirea sa? Mai întâi vom asculta Faptele 1:11.
Și au zis: bărbați Galilei, de ce stați să vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer.
Matei 24:26-27.
Deci dacă vă vor zice: iată-l în pustiu, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe, ascunse, să nu credeți, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului.
Să mai ascultăm în continuare 1 Tesaloniceni 4:13-18.
Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristească ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam, prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte.
De asemenea, să ascultăm Apocalipsa 1:7.
Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin.
Și în cele din urmă să ascultăm Apocalipsa 19:11-16.
Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă Cel Credincios și Cel Adevărat și El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe, decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge, Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier, și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor.
Biblia ne asigură în mod repetat că Iisus va reveni ca să ia cu El pe cei răscumpărați. Însă nu trebuie să facem speculații cu privire la dată. La încheierea lucrării sale, Iisus a spus pilda celor 10 fecioare, pentru a ilustra experiența bisericii în timp ce va aștepta revenirea sa. Cele două categorii de fecioare reprezintă două tipuri de credincioși care declară că îl așteaptă. Aparent sunt la fel, dar diferențele devin vizibile în momentul în care se pare că Domnul întârzie să vină. O categorie își păstrează speranța, în ciuda aparentei întârzieri, și face pregătirile spirituale necesare. Iisus a dorit să învețe pe ucenici că experiența creștină nu se bazează pe emoții, ci pe încrederea permanentă în harul lui Dumnezeu și pe perseverența în credință, chiar și atunci când nu există o dovadă palpabilă a împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu. El ne cheamă astăzi să veghem și să fim pregătiți în orice clipă pentru revenirea sa.
Cum putem arăta concret că așteptăm revenirea Domnului? Cum putem evita greșelile cu privire la care ne-a avertizat prin pilda fecioarelor? Slujirea Domnului Iisus în sanctuarul ceresc.
Slujbele care se desfășurau în cortul construit de Moise la porunca Domnului și, mai târziu, la templu, i-au învățat pe israeliți despre planul de mântuire. Atât cortul cât și templul au fost construite după modelul sanctuarului din cer, adevăratul cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Pretutindeni în Biblie se pornește de la premisa că există un sanctuar în cer, locul unde se află Dumnezeu. Slujbele din sanctuarul ceresc au fost un fel de profeții în miniatură ale planului de mântuire și ale lucrării lui Iisus ca preot în cer. Întrebarea numărul 5. Ce ne spun pasajele următoare despre lucrarea Domnului Iisus ca preot în cer? Să ascultăm mai întâi Evrei 8:6.
Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El. E mai bun, căci este așezat pe făgăduințele mai bune.
Evrei 9:11 și 12 și de la 23 la 28.
Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, și nu ca să aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot, care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poartă păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă.
Și în cele din urmă să ascultăm 1 Ioan, capitolul 1, cu versetele 9 și 10 și capitolul 2, cu versetele 1 și 2.
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl face mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
După ce s-a înălțat la cer, Hristos și-a început slujirea ca preot al nostru în sanctuarul ceresc. De aceea suntem încurajați să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Slujirea preoțească din sanctuarul pământesc avea două etape. Prima, slujba zilnică din locul sfânt, iar a doua, slujba anuală din locul preasfânt. Și slujirea lui Hristos în cer are două etape. În prima etapă mijlocește, oferă iertare, realizează împăcarea și refacerea. Prin mijlocirea sa, păcătoșii care se pocăiesc au intrare directă la Tatăl, iar în a doua etapă, începută în anul 1844, se ocupă de judecată și de curățire, activități simbolizate prin slujba făcută de marele preot în ziua ispășirii. Curățirea sanctuarului se face prin sângele lui Iisus. Ispășirea îndeplinită în acea zi prefigura ispășirea care avea să fie făcută prin sângele Domnului Iisus, îndepărtarea definitivă a păcatului și readucerea întregului univers la armonie sub guvernarea lui Dumnezeu. Doctrina aceasta arată modul în care înțeleg adventiștii planul de mântuire.
Sabatul.
O altă învățătură biblică esențială pe care adventiștii de ziua a șaptea o cred și o susțin este sabatul zilei a șaptea. Doctrina aceasta fundamentală ne unește ca biserică și ne distinge de aproape toate celelalte confesiuni creștine. Sabatul este darul pe care l-a oferit Dumnezeu omenirii de la creațiune. La instituirea lui, Dumnezeu s-a odihnit, a binecuvântat această zi și a sfințit-o. Prin aceste trei acțiuni, i-a oferit omului un dar special ca să aibă experiența cerului pe pământ și să recunoască faptul că El a creat lumea în șase zile. Sabatul este ziua sfântă în care Dumnezeu se întâlnește cu poporul său într-un mod special. Întrebarea numărul 6. Ce ne spun pasajele următoare despre ce înseamnă sabatul pentru om? Să ascultăm mai întâi Exodul 20, de la 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
De asemenea, să ascultăm Deuteronomul 5, de la 12 la 15.
Ține ziua de odihnă, ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. Șase zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru că și robul și roaba ta să se odihnească în tocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă.
Și în cele din urmă să ascultăm Ezechiel 20 cu 12 și 20.
Le-am dat și sabatele mele, ca să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
Adventiștii respectă sabatul zilei a șaptea după exemplul lui Isus. El participa la serviciile divine de sabat, susținând astfel valabilitatea lui ca zi de odihnă și de închinare. El a făcut unele minuni în sabat pentru a arăta că vindecarea, atât fizică cât și spirituală, este un mod de a serba această zi. Apostolii și primii creștini au înțeles că Isus nu a desființat sabatul. Ei l-au păzit și au participat la închinare în această zi. Sabatul este și un semn al eliberării noastre din păcat. El ne amintește de eliberarea lui Israel din robia egipteană și aducerea lui în odihna din Canaan. Israel nu s-a bucurat pe deplin de această odihnă din cauza căderilor repetate în neascultare și idolatrie. Însă, avem asigurarea că rămâne o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Respectarea sabatului simbolizează această odihnă spirituală în Hristos și bizuirea noastră pe jertfa sa și nu pe fapte, ca să fim mântuiți de păcat și să obținem viața veșnică.
Concret, cum te-a ajutat respectarea sabatului să ai experiența unității și părtășiei dorite de Hristos pentru poporul său? Moartea și învierea.
Când a creat lumea, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Viața vine de la Dumnezeu. Dar, dacă omul a primit viață, înseamnă că este nemuritor? Biblia ne spune că numai Dumnezeu este nemuritor. Omul nu se naște nemuritor, el este muritor. Scriptura seamănă viața noastră cu un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Și spune că atunci când murim, intrăm într-o stare ca de somn, în care nu mai suntem conștienți de nimic. Noi ne naștem muritori și supuși morții, dar Biblia ne mai spune că Iisus Hristos este sursa nemuririi și El le promite nemurirea și viața veșnică tuturor celor care cred în El. Citez: darul, fără plata lui Dumnezeu, este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru, Roman 6,23. Iisus a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, Ioan 3,16. Întrebarea numărul 7. Ce ne spun pasajele următoare despre primirea vieții veșnice și despre momentul în care primesc oamenii nemurirea? Să ascultăm mai întâi 1 Corinteni 15, de la 51 la 54.
Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință.
Și în cele din urmă să ascultăm în 1 Tesaloniceni 4, 13-18.
Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte.
Apostolul Pavel explică aici că Dumnezeu nu le dă oamenilor nemurirea după ce mor, ci la înviere, la cea din urmă trâmbiță. Credincioșii primesc făgăduința vieții veșnice în momentul în care îl acceptă pe Iisus ca mântuitor personal și vor primi nemurirea la înviere. În Noul Testament nu se găsește ideea că sufletul omului s-a ridicat la cer în clipa morții. Învățătura aceasta își are originea în păgânism, în filozofia grecilor antici și nu se regăsește în Biblie.
În ce fel ne ajută concepția noastră despre moarte să prețuim și mai mult făgăduința revenirii Domnului Iisus? În ce fel ne unește ca biserică? Un gând de încheiere.
Adventiștii de ziua șaptea au în comun cu alte confesiuni creștine câteva convingeri importante. Convingerea principală este, desigur, mântuirea doar prin credință, prin moartea ispășitoare și înlocuitoare a lui Iisus. La fel ca alți creștini, noi credem că nu suntem socotiți neprihăniți prin fapte, ci prin jertfa lui Hristos. Ellen White a scris următoarele. Citez. Hristos a fost tratat așa cum meritam noi, pentru ca noi să putem fi tratați așa cum merita El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care El n-a contribuit cu nimic, pentru ca noi să putem fi îndreptățiți prin neprihănirea Lui, la care noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit moartea, care era a noastră, ca noi să putem primi viața, care era a Lui. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Am încheiat citatul din cartea Viața lui Iisus, ediția 2015, pagina 15. În același timp, convingerile noastre fundamentale, precum și practicile și stilul de viață care decurg din aceste convingeri, fac ca mesajul nostru să fie unic în lumea creștină. Și așa trebuie să fie, pentru că, altminteri, cum s-ar justifica existența noastră? Dragostea noastră pentru Iisus și învățătura pe care o propovăduim ar trebui să ne unească puternic.
Dragi prieteni ai Școlii de Sabat, vă mulțumim că ați parcurs cu noi acest studiu și vă dorim să rămânem uniți în credința în Iisus Hristos, care ne va face părtași la viața veșnică.